มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบได้พูดถึงเบื้องหลังนะครับโยบบทที่3หัวข้อในพระคัมภีร์ก็คือโยบอวดครวญด้วยเรื่องกำเนิดของตนที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าโยบได้สูญเสียไปสูญเสียเกือบทุกอย่างในชีวิตนะครับยกเว้นชีวิตสูญเสียวัตถุสิ่งของทั้งหมดสูญเสียคนรักคือลูกชายลูกสาวสูญเสียสุขภาพเป็นฝีตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงหัวสูญเสียความรักความเห็นใจจากคู่ครองมิตรภาพที่เพื่อนให้นั้นเป็นภาพลวงตาเป็นผู้เล้ารวมที่กวนใจโยบสูญเสียความรู้สึกถึงคุณค่าและเกียรติของตัวเองสูญเสียความรู้สึกถึงความยุติธรรมของพระเจ้าและสุดท้ายครับสูญเสียความรู้สึกถึงความรักของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่โยบสูญเสียไปบทที่3ข้อ1ครับข้อ1ถึงข้อ5ขอให้วันซึ่งข้าเกิดนั้นพินาศทั้งคืนที่พูดว่าตั้งครรภ์เด็กชายคนหนึ่งแล้วนั้นด้วยขอให้วันนั้นเป็นความมืดขอพระเจ้าจากเบื้องบนอย่าแสวงหาวันนั้นหรืออย่าให้แสงสว่างส่องในวันนั้นขอความมืดทึบยึดเอาวันนั้นไว้ขอให้เมฆคลุมมันไว้ขอให้สิ่งที่ทำให้วันดำทมืนทำให้มันหวาดกลัวเป็นคำกวีครับถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือว่าไม่เกิดมาก็ดีนะวันนี้เรามาต่อกันครับเราดูกันต่อนะฮะในข้อ6ถึง12คืนนั้นน่ะขอให้ความมืดทึบฉวยมันไว้อย่าให้มันเข้าส่วนท่ามกลางบรรดาวันของปีอย่าให้นับมันเข้าเป็นส่วนของเดือนต่อไปเลยขอให้คืนนั้นเป็นมันขออย่าให้เสียงร้องอันชื่นบานได้ยินในคืนนั้นขอให้บรรดาผู้ที่สาบวันได้สาบคืนนั้นด้วยผู้มีฝีมือที่จะปลุกเลวีอาธานขึ้นมาขอให้ดาวเวลารุ่งสางของมันมืดขอให้มันหวังความสว่างแต่ไม่พบอย่าให้เห็นแสงอรุณรุ่งเช้าเพราะว่ามันไม่ได้ปิดประตูแห่งคันของมารดาของข้าหรือซ่อนความยากลำบากจากตาของข้าทำไมข้าไม่ตายเสียแต่กำเนิดทำไมข้าไม่ขาดใจเสียเมื่อข้าออกมาจากคันแล้วก็สิ้นไปทำไมหัวเข่าจึงรับข้าไว้หรือทำไมหัวนมมีให้ข้าดูโยบบอกอย่างชัดเจนว่าข้าหวังว่าข้าไม่เกิดมาพี่น้องคริสเตียนครับถ้าทีนี้ไม่เคยแก้ปัญหาในชีวิตเลยเราอาจจะหวังว่าเราไม่น่าเกิดมาแต่เราไม่สามารถแก้ความจริงที่ว่าเราเกิดมาแล้วอาจจะหวังที่จะตายแต่ไม่สามารถตายโดยการหวังเสียเวลาอาจจะช่วยให้บางคนระบายความโกรธได้แต่สิ่งนั้นครับจะทำยังไงเหมือนกับโยบที่ได้พูดออกมาข้อ13ข้อ14ถ้าหาไม่แล้วข้าจะนอนเงียบสงบอยู่ข้าจะหลับแล้วข้าจะได้หยุดพักอยู่กับบรรดาพระราชาและที่ปรึกษาของแผ่นดินโลกผู้ได้สร้างที่สลักหักพังขึ้นใหม่สำหรับตัวเองพวกเขาสร้างอนุสาวรีย์หรือพีระมิดใหญ่เพื่อตัวเองข้อ16ข้อ15ข้อ16หรือกับเจ้านายผู้มีทองคำผู้บรรจุเงินไว้เต็มบ้านหรือทำไมข้าไม่เป็นอย่างลูกที่แท้งซึ่งซ่อนไว้อย่างทารกซึ่งไม่เคยเห็นแสงสว่างโยบหวังว่าเขาจะเป็นลูกนะที่แท้งคือเกิดมาแท้งก็บ่นว่าเขาถูกปฏิเสธจากการลืมเลือนเขาบอกว่าความตายจะทำให้เสมอภาคกันทุกคนตายเท่าเทียมกันจากทั้งหมดมานี้นะครับมีสองอย่างที่โยบได้บอกไว้ในบทนี้เขาหวังว่าเขาไม่เกิดมาแต่ก็เกิดมาแล้วครับเขาหวังว่าจะตายตั้งแต่เกิดนี่เป็นความหวังสองอย่างของบทนี้และเขาไม่พบว่าความทุกข์ยากลำบากนั้นมันลดน้อยลงนะครับข้อ17ถึงข้อ24ครับที่นั่นคนชั่วร้ายหยุดดิ้นรนและที่นั่นผู้ที่เหนื่อยอ่อนได้หยุดพักที่นั่นผู้ถูกจำจองก็สบายด้วยกันเขาทั้งหลายไม่ได้ยินเสียงของนายงาน ผู้น้อยและผู้ใหญ่ก็อยู่ที่นั่นและทาสก็เป็นอิสระพ้นจากนายของเขาฉะไหนหนอผู้ที่ทนทุกเวทนาอย่างนี้ยังได้รับแสงสว่างและผู้ที่มีใจระทมทุกข์ได้รับชีวิตผู้ที่คอยความตายแต่มันก็ไม่มาและขุดหามันมากกว่าหาทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ผู้ที่เปรมปรีอย่างยิ่งและยินดีเมื่อเขาพบหลุมฝังศพฉะไหนจึงประทานความสว่างแก่ผู้ที่ทางของเขาซ่อนอยู่ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงล้อมรั้วกั้นไว้เพราะการถอนหายใจของข้ามีมาก่อนอาหารของข้าและการควนครางของข้าก็เทออกมาเหนือข้าโยบวาดภาพความตายว่าน่าปรารถนากว่าการมีชีวิตเขาบอกว่าการมีชีวิตนั้นเป็นภาระเขาไม่ต้องการอยู่อยากตายมากกว่าโยบบอกว่าเขาต้อนรับความตายเหมือนกับคนงานที่ขุดหาทองร้องด้วยความยินดีเมื่อได้พบทองโยบสิ้นหวังแล้วก็อยู่ในสภาพที่หดหู่ใจครับข้อ25 26เพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าครั่นคร้ามก็ตกแก่ข้าข้าไม่สบายใจเลยทั้งข้าก็ไม่สงบข้าไม่ได้หยุดพักแต่ความทรมานก็มาหาโยบได้อาศัยอย่างสงบและมั่งคั่งในแผ่นดินอูดและสิ่งต่างๆดำเนินไปด้วยดีสำหรับเขาครับมีชีวิตอยู่อย่างหรูหราคนทั่วไปก็พูดว่าดูโยบเขามีชีวิตที่ดีจริงๆโยบบอกว่าในเวลานั้นเองข้าอยู่ในความกลัวและสิ่งที่ข้ากลัวก็มาถึงข้าแม้แต่ความสงบของโยบในช่วงรุ่งเรืองของท่านก็ถูกรบกวนด้วยความไม่แน่นอนของชีวิตผมคิดว่าครับนี่ก็เป็นความกลัวของคนมากมายในทุกวันนี้พวกเขากลัวว่าบางอย่างน่าจะเกิดขึ้นกับพวกเขาปัญหาของเราคือว่าเรายึดเอาความมั่นใจของเราแทนการยึดพระผู้ช่วยให้รอดเราควรจะใช้พระคัมภีร์เป็นความมั่นคงของเราแทนที่จะไปหาวัตถุสิ่งของหรือว่าสิ่งอื่นเราต้องพักอยู่ในพระคำของพระเจ้านะครับต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจมากกว่าเรื่องของวัตถุซึ่งเป็นสิ่งนอกกายเรารู้สึกเหมือนกับว่าโยบได้สูญเสียความเชื่อของท่านที่จริงเขาไม่ได้สูญเสียนะครับนี่เป็นการบ่นอย่างขมขื่นของคนที่ได้ชิมเรียกว่าถ้วยแห่งความขมของชีวิตความยุ่งยากได้เกิดขึ้นกับโยบและเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมจึงเกิดขึ้นนี่ก็เป็นการพูดแบบคนเดียวนะครับในขณะที่เพื่อนทั้งสามนั่งอยู่รอบๆภาษาที่พูดนี้เป็นกวีครับแต่โยบไม่มีคำตอบคำพูดนี้เป็นการมองโลกในแง่ร้ายครับก็น่าเห็นใจเพราะว่าแหมสูญเสียอะไรทั้ง8อย่างที่ผมได้บอกมานะครับคนเราถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่ไม่เข้าใจไม่รู้ซึ้งกับบทที่4และบทที่5แกนเรื่องของ2บทนี้ครับคือ4กับ5นี้เป็นการพูดครั้งแรกของเอลิฟัสเสียงจากประสบการณ์ครับเพื่อนทั้ง3ของโยบนั่งอยู่กับโยบเป็นเวลา7วันพวกเขาก็สายหัวเหมือนกับพูดว่าในที่สุดกรรมก็ตามทันนะโยบนะเหมือนกับว่าโยบทนทุกอย่างได้แต่ไม่สามารถทนต่อท่าทีนี้จากเพื่อนของเขาโยบระเบิดอารมณ์ออกมาครับเป็นคำบ่นและควนคลางอยู่ข้างเดียวเหมือนมองโลกในแง่ร้ายและไม่มีคำตอบตอนนี้เพื่อนทั้งสามก็เริ่มพูดกับโยบคนแรกครับคือเอลิฟัสคนที่สองบิลดัดและโซฟาคนที่สามชื่อของชายเหล่านี้ทำให้เราเห็นภาพเพียงเล็กน้อยนะครับซึ่งจะบอกว่าภาพนั้นมีอะไรบ้างคนแรกครับเอลิฟัสชื่อนี้หมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังหรือพระเจ้าทรงเป็นทองบริสุทธิ์บิลดัดหมายถึงลูกแห่งการแข่งขันเขาเป็นคนโหดร้ายที่จริงวิธีการของเขาก็โหดร้ายพูดห้วนและก็หยาบคายต่อโยมโซฟาหมายถึงนกกระจาบกับพูดช็อตปากร้ายและพูดเป็นในอย่างน่าเกลียดต่อโยมการสนทนาเกิดขึ้นนะครับเป็นการแข่งขันเพื่อเหล่านี้ที่จริงโจมตีโยบและโยบก็ตอบโต้นี่เป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่ากีฬาทางปัญญาครับ ็นเรื่องที่แพร่หลายในสมัยนั้นวันนี้ครับทุกวันนี้คนก็ไปดูกีฬาเมืองไทยก็นิยมฟุตบอลที่ซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับเป็นกีฬาที่ใช้พละกำลังในสมัยของโยบครับคนก็รวมกันเพื่อฟังการแข่งขันทางปัญญาผมคิดว่าก่อนที่คนเหล่านี้เริ่มการสนทนาครับก็มีคนมารวมกันฟังสิ่งที่เขาจะพูดกันต่อเราอยากจะคิดว่าคนเหล่านั้นไม่มีอริยธรรมนะครับก็ไม่ได้นะครับพวกเขาเน้นที่สติปัญญาและเราถือว่าพวกเขาเป็นคนที่มีอริยธรรมก้าวหน้าก็ได้ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ก้าวหน้าแต่การแข่งขันของเราเน้นที่ร่างกายดูแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เหนือกว่าคนสมัยโบราณนะครับโดยเฉพาะอย่างน้อยที่เราคิดจากการศึกษาโยกเพื่อนนี่ก็มีการโต้ตอบกับโยกเป็นการแข่งขันกีฬาทางปัญญาโยกเพิ่งจะเริ่มด้วยการบ่นกำลังหมดหวังอยู่ในช่วงที่มืดมนที่สุดมารได้เอาทุกสิ่งไปจากเขาไม่มีอะไรให้เหลือแล้วไม่มีที่ไหนจะไปขอความช่วยเหลือแม้แต่พระเจ้าก็ดูเหมือนว่าอยู่ไกลเอลิฟัสเป็นคนแรกที่พูดเอลิฟัสเป็นเสียงของประสบการณ์เขาเป็นคนที่โดดเด่นและเขาพูดถึงประสบการณ์ที่แปลกแล้วก็ลึกลับกุญแจของสิ่งที่เขาพูดนะครับอยู่ในข้อ8ตามที่ข้าได้เห็นทุกสิ่งที่เขาพูดขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ผมถึงบอกว่าเอลิฟัสเป็นเสียงของประสบการณ์เขามีนิมิตที่น่าสนใจมากและฟังแล้วก็ได้ยินความลับซึ่งไม่มีใครเคยได้ยินนะครับบทที่4ข้อ1ข้อ2ครับแล้วเอลิฟัสชาวเทมานตอบว่าถ้าจะลองพูดสักคำท่านจะทนไหวไหมถึงกระนั้นใครจะอดพูดได้เริ่มแบบนักการทูตแต่ก็รู้สึกว่าเขาก็เสแสร้งเป็นความสุภาพที่จอมปลอมเขาบอกโยบว่าผมขอพูดอะไรได้ไหมแล้วเขาก็พูดต่อไปว่าไม่ว่าคุณจะอนุญาตหรือไม่ผมก็จะพูดอยู่ดีความหมายของข้อ1ข้อ2นะครับและขอก็พูดข้อ3ถึงข้อ5ดูเถิดท่านได้แนะนำคนมามากมายแล้วและท่านได้เสริมมือที่อ่อนเปลี้ยให้มีกำลังถ้อยคำของท่านหนุนใจคนที่กำลังสะดุดและท่านได้ทำเขาที่อ่อนเปลี้ยให้มั่นคงแต่บัดนี้มาถึงท่านแล้วและท่านก็ท้อใจมันแตะต้องท่านเข้าและท่านก็ลำบากใจเขาพูดกับโยบว่ากับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อโยบยังมั่งคั่งและโอ้โหบริบูรณ์สุขภาพดีโยบก็เป็นหอคอยที่แข็งแกร่งให้กับคนทุกคนสามารถแนะนำพวกเขาได้สามารถพูดกับพวกเขาและบอกพวกเขาว่าทำอย่างไรรู้วิธีช่วยคนที่มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้เกิดบางอย่างขึ้นกับโยบและโยบก็ยอมแพ้โยบก็เป็นเพียงตุ๊กตากระดาษถ้าเป็นเสือก็เสือกระดาษท่านไม่ใช่คนจริงเลยครับคำแนะนำของท่านที่ให้กับคนอื่นได้แต่แนะนำเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ก็ทำไม่ได้ผมเองก็อยากจะบอกว่าครับนี่ก็เป็นปัญหาของพวกเราหลายคนในปัจจุบันนะครับน่าสนใจที่เราสามารถบอกคนอื่นเมื่อเขามีปัญหาบอกว่านะจังทำอย่างนั้นทางนี้มีเอลิฟัสกล่าวหาโยบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบนี้เขาพูดเหน็บแนมเมื่อเกิดกับท่านท่านทำอะไรท่านก็ยอมแพ้ข้อ6ความยำเกรงพระเจ้าเป็นความไว้วางใจของท่านไม่ใช่หรือและการประพฤติดีรอบข้อของท่านเป็นความหวังของท่านไม่ใช่หรือคำแนะนำของท่านเองไม่เพียงพอสำหรับท่านเองมันช่วยคนอื่นตอนนี้มันก็น่าจะช่วยท่านนี่คือความหมายของเอลิฟัสนะครับพูดเป็นนายกับโยบเขาพูดสุภาพถ้าเทียบกับเพื่อนอีก2คนที่พูดห้วนและก็หยาบคายโดยเฉพาะคนที่ชื่อว่าโซฟาคนที่3นี่พูดแสบครับแสบข้อ7ขอคิดหน่อยสิว่าผู้ที่ไร้ความผิดเคยพินาศหรือคนเที่ยงธรรมถูกตัดออกที่ไหนเอลิฟัสกล่าวหาโยบมีความอ่อนแอเขาพูดว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าโยบไม่มีบาปบางอย่างในชีวิต บางอย่างที่โยบเก็บเป็นความลับนี่เป็นข้อโต้แย้งของเอลีฟัสกำลังกล่าวหาเป็นในครับแต่เรารู้ว่ามันไม่จริงใช่ไหมครับข้อความพูดเป็นในอย่างนี้ครับหลายคนก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ครับผมเองก็บอกกับตัวเองว่าไม่อยากจะทำอย่างนี้ครับกล่าวหาคนอื่นแต่ไม่พูดตรงพูดเป็นในแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยเรารู้ว่าการพูดเป็นในนี้ผิดและก็ไม่จริงต่อโยบเพราะว่าในแต่ตอนต้นของหนังสือโยบพระเจ้าได้ให้ภาพในสวรรค์เพื่อเราจะสามารถรู้จักโยบและเข้าใจคุณภาพชีวิตของโยบเพื่อเหล่านี้เป็นที่ปรึกษาแต่ที่ปรึกษาที่น่าเศร้านะครับคือช่วยไม่ได้ไม่ได้รู้ปัญหาที่แท้จริงเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจพระเจ้าไม่เข้าใจโยบและไม่เข้าใจตัวเองมีคนมากมายครับที่พยายามแก้ไขปัญหาฝ่ายวิญญาณทั้งที่ตัวเองไม่มีคุณสมบัติที่จะทำได้พูดตรงๆนะครับนี่เป็นเหตุหนึ่งที่ผมลังเลจะให้คำปรึกษาแก่คนอื่นโดยเฉพาะให้คำแนะนำสั่งสอนความรู้สึกของผมคือว่าถ้าเขาเป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนครับได้รู้จักกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะเห็นปัญหาของเขาเองนะครับเว้นแต่ปัญหานั้นเป็นเรื่องของเทคนิคหรือว่าเรื่องศาสนศาสตร์ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนะครับหรือเรื่องของอารมณ์อันที่จริงแล้วเราไม่ต้องไปหาบุคคลที่3และยิ่งกว่านั้นครับเรายังมีผู้ที่อธิษฐานวิงวอนคนหนึ่งต่อพระเจ้าโยบร้องหาคนกลางคือนักอธิษฐานวิงวอนและวันนี้เรารู้ว่าเรามีผู้นั้นครับในพระธรรม1ติโมธีบทที่2ข้อ5ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์สำหรับเราครับตอนนี้เรามีคนกลางที่อธิษฐานวิงวอนเอลีฟัสไม่ได้ช่วยโยบสักเท่าไหร่ข้อ8ตามที่ข้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ไถความบาปผิดและหวานความลำบากก็ได้เกี่ยวอย่างนั้นเอลีฟัสพูดจากธรรมะที่สูงและก็มองลงมาที่โยบเขายืนยันว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ในชีวิตของโยบซึ่งโยบไม่ได้เปิดเผยเขาพูดว่าโยบกำลังเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาหวานอยู่ภาษาพูดสุภาพท่าทีเหมือนนักการทูตครับข้อ9เขาพินาศด้วยลมหายใจของพระเจ้าและเขาต้องสิ้นไปด้วยลมแห่งพระพิโรธของพระองค์เอลีฟัสพูดผิดนะครับถึงแม้ข้อความนี้จะถูกแต่ใช้กับคนผิดในกรณีของโยบนะครับหรือเรื่องที่เกิดขึ้นกับโยบเนี่ยเรารู้ว่าโยบไม่ได้มีบาปอะไรซ่อนไว้นะครับพระเจ้ากำลังตีสอนลูกของพระองค์แต่พระองค์ไม่ทำลายพวกเขาเอลีฟัสเหมือนกับพวกเราหลายคนที่ให้คำแนะนำเราบอกคนได้ว่าเขาควรจะทำอะไรด้วยคำพูดที่น่าฟังสละสลวยแต่สิ่งที่เราพูดอาจจะไม่ตรงกับความจริงผมเองก็ต้องทบทวนนะครับยิ่งทำงานในทุกวันนี้ต้องเจอกับหลายคนบางคนก็เป็นรุ่นน้องมาขอคำแนะนำโดยเฉพาะปรึกษาปัญหาต้องระวังอย่างมากนะครับต้องรับผิดชอบด้วยไม่อยากจะพูดอะไรที่ไม่ตรงกับความจริงยังมีคำพูดที่สละสลวยแบบนักการทูตของเอลีฟัสอีกนะครับในบทที่4บทที่5นี้ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ